ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን አብሪ ተዛቱም ከነሐልፊና
ሰላም ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሁሉም መራህተ ሃይማኖት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን አናውን ምስተሃትኩም የህዋት ንሓድ ሕዶም እንዳ ተጣፈፉኡ ከለዉ ዘይመራኦም ኣብ ቅን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓብዪ በደል እዩ፣ ብሓቂ በደል እዩ። ካብ ቀሺ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ማርያም ረጅመር ሉተራን ቤተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ሰላም እግዚኣብሔር ንስኩልና ይኹን።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ። ብዙሕ እጂ ተቃውሞ ኮይኑ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕጊ ዓለም ክቐረብቶም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ይገልፆ ኣሎ። ሕራይ ሻዕብያስ ግጉ እዩ ወያነ ከግጉ ኣይኮነን ወይ ኢትዮጵያውያን ክክሰሱ ኣይግብኦም እዮ። ትውግእ ንባዕሉ ካበይ ናበይኒ እዚ ካይ ሽግር። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ወይን ገበነኛታት ምዃና ክፈልጥ ኣለዎ። እንታይ ዘልካ ሻዕብያ ሻዕብያ ኤርትራ ኤርትራ ኣሎ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ መጀመሪያ ሰላም ንዓኹም እሞ ጋዜጠኛታት ተወልደ ወልደ ገብርኤልን ምንያ ኣፈወርቅ እንሲ ኣብቲ ሕቶታት ንስኹም ክትሓትኩ ኣለኹም። ንዞም ኣብ ጀኔቫ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ናብ እስራኤልን ሕቶታት ዘቕረብኩምሎም ሲ ኣነ ዝገረመኒ እዚ ብኣፃራይ ኮሚሽን ቀሪቡ ዘሎ ጉዳይ ሲ እቲ ክስስ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዝብሉ ኣለዉ ኢልኩም ስበዓልኩም ትሓቱ ነርኩም እዋ እቲ ኣፃራይ ኮሚሽን ኣቕሪባቶ ዶላ ክሲ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ስልጣኖም ተጠቂሞም ንህዝቢ የጋፍዑ ኣለዉ፣ ካብቲ ግስዒ ሓሊፉ ድማ ኢባርባራዊ ዝኾነ ግፍዒ ይፍፅሙ ኣለዉ እዩ ዝብል እቲ ክሲ እምበሪ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብገበን ክሲ ትክሰሳላ ኣይተባሃለ። ነቶ ሰበ ስልጣን ናይ ኤርትራ እንተዘየለም ኤርትራ የላን ማለት ድ በትሕቶኹም ማለት እየ። ስለዚ እቲ ክትሓቲ ከለኹም ኣይተሓስቡን ዲኹም ናፈኖ ክተቅርቦ ከለኹም ሲ እንታይ ይብል ህዝቢ ኣይትብሉን ዲኹም። ስለዚ ሰበ ስልጣን ናይ ኤርትራ ገፋዕቲ ጨፍጨፍቲ እዮም እሞ ናብ ሕጊ ይቕረቡ እዩ ድብል እቲ ክሲ የቀኒየለይ ዘብያ
ሰላም ዘ ሎሚ ሪኢቶ ክበል ደለ ዘለኹ ጆርጅ ቡሽ ኣብ 2002 ኢራቅ ወራ ከሎ ሲ ሮበርት ኬነዲ ሓዉ ጆን ኦፍ ኬነዲ ንኢራቅ ምብራር የድልየናን እዩ ሉላዊት ሃገር እያ ከይትወረር ኢሉ ንጆርጅ ቡሽ የጠንቀ ነሩ። ጆርጅ ቡሽ ግን ብሓይሉ ንኢራቅ ወሪሩ ድልየ ተፈፂሙ። ሕጂ ናብ ናህና ክምለስ ኢትዮጵያ ከዓኒ ኣልጀሪስን ዝናዘብላን ዝሕግን ወረቀት ተዋሂብዋ ካብቲ መሬት ክትወፅ ኣይወፂነ ኢላ ክሳብ ሎሚ ኣላ። ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኣመራፅ ኣለዎ? ዩናይትድ ኔሽን ደጋጊማ የፍልጥ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ። ዩናይትድ ኔሽን ፀማምእዝኒ ይህብ ኣሎ። እንድሕሪ እዚ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዓለም እንዳበኸየ ክንቅብር ኣይክእልን እዩ። ሕጊ እንድሕሪ ዘይዳንዮ ኮይኑ ኣብዚ ምሁራት ሬቶኹም ክትቡ ይምሕፀን ይቀኒየለይ መብራይል እየ ካሳትል ብርምሽ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንምስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ላኣኹልና ከነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ንምስዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና።